Тили. Бүген 11 ноябрь дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Казанның Галиаскер Камал театры тамгасын һәм эчке тышкы бизәлешен үзгәртә. Бу хакта театр җитәкчесе белән әңгәмә тыңларбыз. Тапшыру азагында Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысы булачак. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Филиппинда узган ял көннәре булган көчле дауылда зыян күргәннәр арасында 1-2000 Россия ватандашы да булырга мөмкин дип хәбәр итә Россия илчелеге дипломаты Алексей Елювиев. Филиппинга барырга виза кирәкмәү сәбәпле анда ял итүчеләр турында мәгълүмат юк. Төбәккә сәяхәткә җыенган Россия ватандашлары сәфәрләреннән баш тарта башлады дип хәбәр итә сәяхәт ширкәтләре. Хаян дауылында 10 меңләп кеше һәлак булган, 10 миллионлап кеше яраланган һәм зыян күргән. Җимерелгән шәһәрләрдә кибетләр һәм йортларны талау дәвам итә. Хәрбиләр тәртип урнаштырырга тырыша дип хәбәр ителә. Филиппин архипелагының үзәк өлешенә 8 ноябрьдән килгән дауыл диңгез ташкынына сәбәп булып, дулкыннар биеклеге 6 метрга җитте. Иң зур зыян күргән төбәктә 12 миллионнан артык кеше яши. Су басу һәм җир шушы куркынычы булган урыннардагы кешеләр башка җирләргә күчерелгән. Мәскәү өлкә мәхкәмәсе 2011 елда Домодедово һаваланында булган интихар һөҗүмен оештыруда гаепләнгән 4 кешегә хөкем карарлары чыгарды. Ислам һәм Илис Яндиевлар һәм Башир Хамхоев каты режимлы колониядә гомерлек җәзага, Әхмәт Евлоев 10 ел колониягә хөкем ителде. Моннан тыш алар зыян күрүчеләргә 50 меңнән алып 500 мең сумга кадәр түләргә тиеш булачак. Тикшерүчеләр бу өч кешенең интихарчы Магомед Евлоевка Ингушетиядән Мәскәүгә килергә, анда аның өчен фатир табарга ярдәм иткәнен ачыклаган. Шулай ук аны таксига утыртып Домодедово һаваланында халык иң күп җыелган халыкара очышлардан чыгу залына җибәргән. Гаепләнүчеләрнең берсе генә Ислам Яндиев мәхкәмәдә үз гаебен танып үкенеч белдерде. 2011 елның 24 гыйнварында булган интихар һөҗүмендә 37 кеше һәлак булды, 170 кеше яраланды. Ноябрьнең 11-ннән алып 16-сына кадәр Төркиянең Бурса, Карагөз, Курчак театрлары фестивалендә Әкият Татарстан дәүләт курчак театрының рус төркеме катнаша. Казаннар Төркиягә Гадил Хәйровның 3 кыз әсәрен алып китте. Фестивальдә Татарстан һәм Башкортстан, шулай ук Төркия, Испания, Греция, Иран, Болгарстан, Молдовадан милли театрлар катнаша.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Казанның Галиаскер Камал театры тамганы үзгәртү, игъланнарны яңадан эшләү, бина эчендә төрле темаларга күргәзмәләр ясау һәм башка үзгәрешләр өчен 1 миллион сум татарга җыена. Тотылачак акча күләме артырга да мөмкин. Театр мөдире Илһар Якупов бина тышында һәм эчендә башланган үзгәрешләр турында Азатлык радиосына сөйләде.
Үзгәреш һәр елны һәр вакытта булган, театрда шулай ук. Мәсәлән, мин хәтерлим, мин 99 елда укырга кергәндә, Марсель Сәлимҗанов курсына актерлык осталыгына фотолар, файеда артистларның фотолары эленеп тора иде балконда. Аннан соң ниндидер күпмедер вакыт үткәч, аларны төшерделәр аска һәм икенче төрле фотоларга төшерделәр инде. Бөтен артистларны, бөтен труппаны, бөтен эшчеләрне. Хәзер инде без тагын менә үзгәртергә уйладык. Кирдән аларны, мәсәлән, менгерәбез балконга, балконга элеп куябыз артистларның фотоларын. Шулай ук менә театрның эмблемасы на игътибар итсәк.
Гафу итегез, монда без бу темадан күчмик әле. Ни өчен менә балконга күтәрү, моның төп сәбәбе нәрсәдә булды?
Бу менә әзрәк үзгәртеп алу. Безнең тамашачы беренче этажда гына калмасын, беренче патта гына калмасын файда, бүтән җирләрдә дә җирсен, бүтән төрлерәк фотоларны да карасыннар. Һәм беренче этажда без икенчерәк төрле экспозицияләр куябыз. Мәсәлән, хәзерге вакытта анда Иске Казан сурәтләре куйдык, банкрот премьерасын чыгардык һәм Иске Казан сурәтләре, шулай ук беренче татар газеталары, рус газеталары беренче Казанда чыга торган газеталарны рамага урнаштырып күргәзмә ясадык. Шуның өчен дәген без шулай эшләргә дип уйладык. Һәр вакыт ниндидер яңалык, ниндидер нишләп әйтим,
үзгәрешләр,
хәрәкәт булырга тиеш. Бина эчендә театр, исән театр, шли театрның, ну театр каядыр эзләнә дигән әйберләр ул күренергә тиеш файдан ук. Әйтәләр бит, менә Станиславский әйткән театр башлана элештән дип. Әмма дә ләкин мин алай ук әйтмәс идем, мәсәлән, театр башлана кассовый залда. Башта тамашачы бит хәзер кассага керә. Билет аларга, билет ала да гына аннан соң гына фойега керә. Аннан соң гына барып җитә ул киемнәр җиренә, элгечкә, гардеробка. Шулай булгач, менә без кассовый залны да матурлыйбыз, анда фотолар куябыз, видеороликлар куябыз, кассада электрон система керттек, уңайлы булсын өчен залны күрә ала, тамашачы һәм үзенә теләгән урынны үзе сайлап ала дигән кебек, менә шундый әйберләр, үзгәрешләр бар. Ул заман таләбе дигән, бу ниндидер, менә яңа директор килде дә, яңа шәһәрше башлаган эш түгел. Шамин Зинур вакытында дагын ул үзгәрешләр бар иде. Мәсәлән, кием чисәм булганда дагын бар иде. Ул файда да ниндидер үзгәреш. Бу театр менә бер урында тормы дигәнлекне күрсәтергә кирәк.
Сатыла торган билетларга, аннан соң бу теге белдерүләрегезгә, игъланнарыгызга инде афиша дип әйтәбез русча. Аларга да йогынтысы булачакмы?
Әлбәттә, ул йогынты еш була. Аны элек әйтмичә генә эшләр иде. Мондай прессага чыгарып, прессада кычкырып әйтмичә генә шулай эшләр иде. Ул 5 елга бер тапкыр була торган әйбер. Афишаны, репертуарны нинди төстә язырга, ничек итеп язырга, игътибар кайда төшә. Мәсәлән, безнең дигән бит халык бит бер үк әйбер, бер үк төстәге кагазгә шул бер үк төскә генә караса, ул дөрес булмый. Һәм ул аның күзенә инде, ну, гади әйбер булып күренә. Әгәр икенче бер ике төс өстәсәң, шул ук кагазга, ул игътибар көчәя тамашачының. Безнең бит иң мөһиме тамашачыга мәгълүматны җиткерү. Менә безнең бүген бу сезонда менә шундый премьера бар дип игътибарны җәлеп иттерү. Игътибарны тамашачының игътибарын җәлеп иттерү өчен ниндидер үзгәреш кертергә кирәк, ниндидер төс кертергә кирәк. Шуңардан гына килә ул. Бу тамашачыга карата аларны кайгыртыбырак эшләнә торган эш. Безнең үзебезнең теләк кенә түгел, бу тамашачының тагын бер кат игътибарын үзебезгә җәлеп иттерү.
Ә менә бу үзгәрешләрне сез театрның мөдире буларак, бу сезнең инициатива, сезнең проектлар белән эшләнәме, яисә сез моңа башка берәр кешене җәлеп итәсезме?
Гомен театр, спектакль, ул бит күмәк эш. Шулай ук менә спектакльне куйганда, анда художник та эшли, рәссам, режиссер, артистлар һәм бөтен театр эшчеләре. Шулай ук без дәген моны баш режиссерыбыз Фәрит Бикчентаев, баш рәссамыбыз Сергей Скоморохов белән киңәшләшеп, карашып, дизайнерлар белән, әлбәттә, без СТД Союз театральных деятелей Российской Федерации үткәргән иде бер конкурс, анда алар яш дизайнерлар, театральный дизайнерларны җыеп, Россия театрларында нинди тәкъдимнәр тәкъдим итә алас дигән мәрәк тәкъдим белән чыккан иде. Шунда без катнаштык. Һәм безне безгә бер яш дизайнер бирделәр, ул безгә менә тәкъдимнәр кертә. Хәзерге вакытта ул тәкъдимнәрне без карыйбыз. Әлбәттә, һәр бер беренче тәкъдим иткән, бер ничәдән тәкъдим итте безгә әлегә ошамады. Әлбәттә, бу эштә мәдәният министрлыгы да үз урынын алып тора, без аларга да күрсәтәбез, алар белән дә киңәшләшәбез. Бу гомумән күмәк эш, ул бер көнлек, бер айлык эш түгел, ул бәлки бер ел булар, бәлки ел ярым булар, бәлки ел дәвамында ниндидер әзрәк-әзрәк үзгәрешләр кертәрбез без. Бу бөтенесе дәген эшләнә киңәшләшеп. Кай вакыт тамашачыны дагы, тамашачы да эгер үз тәкъдимләре һәм ул актуаль булса, дөрес булса, без аларны әлбәттә бөтен тәкъдимләрне кабул итәбез, шуңа да ашырабыз, әгәр менә ну файдалы тәкъдим булса.
Мендә матбугатта бу эшләр өчен 1 миллион сум акча, 1 миллионга якын акча тотылачак дип. Бу грантмы яисә үзегез эшләп тапкан акчамы?
Әлбәттә, бу ну бу грант, әлбәттә, грант яки дәүләттән безгә ел саен бирелә торган акча буламы, яки үзебез эшләп ала торган буламы. Әлегә әйтү авыр, әмма дә ләкин бу эш әлбәттә 1 миллионны кына түгел. Анда аңларга кирәк, менә бу бөтен эмблеманы үзгәртү, фасад ягында, мәсәлән, безнең менә автостоянка бар, автостоянкада щитлар тора, шул щитларны үзгәртергә кайберләренә җитәр. Бу бөтен эш әлбәттә ул әйтәм бит бер айлык, бер көнлек эш түгел, һәм аңа әлбәттә 1 миллион җитмәячәк. Бу ниндидер беренче тәргеш, менә шул 1 миллион булса, 1 миллионнан эшләп башлап була аны. Әлбәттә, ул бәлки үсәргә, бәлки кимрәк тә булыр. Ну, мин уйламыйм бу бүгенге заманда, бүгенге рынок вакытында, бүгенге икътисадта ул кимрәк булыр дип.
Сез менә эмблеманы
үзгәртергә, без бит эшлибез Мәскәү кешеләре белән дә.
Сез менә эмблеманы үзгәртергә теләгебез бар дип әйтәсез. Бу гомумән театрның эмблемасын яисә аның тамгасын үзгәртү турында сүз бара дип аңлыйм. Ничегрәк күз алыйсыз аны?
Әлегә авыр күз алырга. Безгә менә бер нишәне тәкъдим иттеләр, әлегә сайлап бетерә алмыйбыз. Бер сүзгә килешә алмыйбыз. Менә карарбыз, күрербез. Әлегә мин ишетеп әйтим, эш барыш, әле эш кызу вакытында әле әйтә алмыйм. Аның өчен һәр кеше, һәр эшнең үз эшчесе була дип әйтимме? Режиссер спектакль куя, рәссам рәсемнәрен һәм сценография тәкъдим итә. Тегүче тегә, бутафория ясый. Дизайнер инде менә тәкъдим кертергә тиеш. Миннән дә сорыйлар, сезнең нинди теләкләрегез, нәрсәләрегез бар? Мин әйтәм, мин ничектер әйтергә мөмкин. Минем шундый ниндидер күз аллаганым юк, ниндидер теләк менә шундый булырга тиеш дип. Монда онытмаска кирәк, безнең бит 100 еллык театр, аның тарихы бар. Без художникка, дизайнерга күрсәттек бөтен афишаларны, 1906 елдан бирле сакланган афишалар. 100 еллык историяны карап чыкты ул. Нинди гомумән афишалар булган, нинди репертуар, битлекләр, нинди файда безнең бизәлешләр булган, аларын бөтенсен карыйлар. Карады ул һәм хәзер тәкъдим кертергә тиеш.
Әлегә әзер түгел инде аңлавымча.
Әлегә әзер түгел, әле әйтәм бит, кызу эш вакытта.
Ә менә бу ребрендингны яисә үзгәрешләрне үткән берәр Русиядә театр бармы?
Русиядә бар, алар бик күп дип әйтим, еш кулланалар. Шул ук Табаков, МХАТ театрлары алар дагы берничә елдан соң үзгәрешләр кертәләр үзләренә.
Алар менә алар белән сөйләшмәдегезме? Алар нәрсә дип әйтә? Нинди йогынтысы бар моның дип әйтә? Гомумән тамашачыга, гади тамашачыга. Теге инде үз эшләрендә эшләп караган кеше буларак, үзләре эшләп караган.
Яхшы йогынты, ул үзгәреш начарлык алып килми. Ул әгәр театрга яхшылык кына килә, начарлык алып килми.
Әлбәттә инде теге тамашачы, әлбәттә җанлы булуны тели, театрга якынрак булуны тели. Менә шул уңайдан бер соравым бар иде. Европада, монда Чехиядә 16 ноябрь көне ул театрда ачык ишекләр көне. Яисә театр төне буе ачык булачак театр. Һәм шул вакытта тамашачы инде театрның ішкі дөньясы белән якыннан таныша алачак. Ул артистлар белән, аннан соң театрдан инде менә ішкі дөньясы, тамашачы бихне сәхнәнең артында нәрсә булганын белмей. Менә мондый чара турында уйлаганыгыз юкмы Камал театрында да?
Уйлаган бар, әмма дә ләкин тагын бит әйтәм бит бу күмәк уйлардан килеп чыга торган әйбер. Театр ул тамашачы өчен серле булып калырга тиеш. Бөтен ишекләрне ачып, бөтен кулиса артларын күрсәтү, белмим, дөрес микән, ул дөрес түгел микән. Шуңа күрә андый ачык ишекләрне үткәрделәр Уфада, Башкортстанда. Без менә сентябрь аенда бардык. Сұраштык, ничек үтті ол, нәрселер болды, нинди. Алар түнгі 12-ге хатлик, ойнағаннар, түрлі скетчлар көрсәткәннәр, контрлар қойғаннар, шулай кулиса артына кірткәннәр, шулай оқ, грим саларға, ничек салалар, ничек шлилер артылар. Менімше сірлілік юғала театрдан, әгер біз анды шаралар өткерсек. Хәм ол якын айтма мас тамашачыны, киресенше ол бәлки куркытып та җибәрер тамашачыны. Төрле тамашачы була бит. Беренчедән, икенчедән, мәсәлән, менә безнең балалар өчен спектакль бар, Акбай дигән, авыл ите Акбай кеше сәхнәдә. Ул спектакльгә яшьләр, яш тамашачылар килә, без файда грим стеле куеп, аларга грим салырга өйрәтәбез. Өйрәтәбез дим инде безнең гримерлар аларга грим сала, төрле хайваннар гримен үзләренең битләренә. Шулай ук рәсемнәр ясыйлар. Аны бөтенләй, ничек дип әйтим, тамашачына сәхнә артына кертү ничектер дөрес түгелдер дип уйлыйм. Илахи урын, шундый атмосферасы була торган урын, анда читләр, чаңгат кеше булмаган кешеләр аны аңлап бетермей бит, моны бит аңларга да кирәк. Аның өчен, аны аңнар өчен 5 ел университетта укыталар, юкка укытмыйлардыр дип уйлыйм. Шуңа күрә шулайрак минем уйым.
Гомумән, бүгенге көндә шушы үзгәрешләрне санаган вакытта, үзгәрешләрне әйткән вакытта, касса залында яисә билетлар сатыла торган урынның да үзгәрәчәген әйттегез, һәм инде анда
ул инде үзгәрде.
Әйе, үзгәргәнлеген әйттегез. Ә менә әйтегез әле, бүген бит инде халык күбрәк интернет тан үзенең эшләрен җайларга тырыша. Ничегрәк интернеттан билет сату?
Аллага шөкер, менә без 13 сентябрьдә интернетта үзебезнең сайттан билет алыр мөмкинчелеге бар. Һәм шул билетны гади А4 кагазендә, ак кагаздә генә бастырадагын тамашачы турыдан театрга килә. Кассадан кереп тормый. Турыдан тамашачы залына киләләр. Бүгенге көнгә инде минем менә отчетлар бар. Анда 600 кеше инде бу интернет аша безнең сайт аша билет алып килгән 600 кеше. Бу зур күрсәткеч дип уйлыйм. 300 кеше була ул. Бик зур күрсәткеч дип уйлыйм. Һәм икенчесе, без бит әле Казанда гына уйнап калмыйбыз, шулай ук бүтән җирләргә дә чыгып, мәсәлән, менә Чаллыдагыга декабрь аенда барабыз. Андагы спектакльгә дәгән без сатабыз, ул Россиядә беренче театрдыр. Гастроль спектакльләренә үзләренең сайтыннан сатучы беренче театр гына билетларына шулай ук бик актив кулланалар.
Бу хәлне сез гомумән сайттан сатуны ребрендингка яисә үзгәрешкә кертә аласызмы үзегез? Кертәсезме?
Әлбәттә, кертәбез дәген. Әмма дә ләкин минемчә, шәхсән минемчә, без әзрәк соңга калдык. Моны инде эшләргә кирәк иде 2 ел.
Моннан калаймы?
Әйткәндә, без соңга калабыз, шуңа күрә Татарстан театрларын беренче буларак инде без үзебезнең сайттан сата башладык. Шуңа да карамастан, без әзрәк соңга калабыз.
Сез Универсиада алдыннан спектакльләрне чит телләргә күчерү, тәрҗемә итү һәм аны тамашачыга тәкъдим итү турында да сөйләгән идегез. Бу эш бүгенге көндә ничегрәк, яисә ул универсиада өчен эшләнде, бүгенге көндә аның ихтыяҗы, хаҗәте юкмы?
Безнең һәр спектакль көн саен рус һәм инглиз телләренә тәрҗемә ителә. Мин менә бу универсиададан соң карадык, бүтән телләргә тәрҗемә итүнең файдасы юк әлегә. Әгәр без үзебез, мәсәлән, Франциягә чыгабыз, әлбәттә кирәк тәрҗемә итәргә, без аларны тәрҗемә итәбез. Мәсәлән, Хан кызы турында спектакль белән чыктык Пекинга, без әлбәттә аны Кытай теленә тәрҗемә итәк. Ә болай көн саен инглиз һәм рус теленнән башка бүтән телгә тәрҗемә итүнең ихтыяҗы юк дип уйлыйм.
Теге Камал театры халык арасында дивекме инде, гомумән, ну, казанлылар килгән кешеләр арасында аның теге имиджына килгән вакытта трамплин дип атаучылар да бар, аның һәм аның теге архитектура, тышкы кыяфәтен, архитектурасын теге күңелгә ятмый дип әйткән сүзләрне ишетергә туры килгәне бар. Менә бу яктан берәр төрле башыгызга берәр төрле уй килгәне юкмы, берәр нәрсә яисә тышкы кыяфәтен үзгәртү турында?
Ну, театрны кире сүтеп төзү ул бит инде, белмим, булган бинаны куллана белергә кирәк иң мөһиме. Һәм театр бит ул беренче чиратта сәхнәсе уңайлы булырга тиеш театрның, спектакльләр өчен һәм залыдагын уңайлы булырга тиеш спектакльләр өчен. Иң мөһиме бит эчендә нәрсә, мәгънәсе нәрсә. Ә болай, ну, мин бу бина төзелә башлаганда тумаган идем беренчедән, икенчедән хәзер төзеп кире сүтеп яңадан икенче төрле трамплин булмаган икенче төрле итереп төзү шулай ук акылсызлыктыр дип уйлыйм. Бер яктан, икенче яктан, ну, архитектура төрле була бит, ну, бәйе, советлар заманы архитектурасы булган бит ул, бар бит ул. Ул бит безнең тарих, ник менә тарихка шуй шамый дип кенә карау шулай ук дөрес түгел. Шулай ук дөрес түгел.
Бу үрнәк советлар заманы архитектурасының бер үрнәге булып тора инде.
Әлбәттә, әлбәттә, аны кабул итәргә кирәк. Аны белергә кирәк, ул тарих. Болай бөтенесе дәген Римский стильдә булсын дип әйтүем ул бик дөрес булмас. Тарихны ярамый нутырга, нинди генә булмасын ул тарих.
Ә инде бу үзгәрешләргә килгәндә, гомумән, менә ниндирәк уйлар, хыяллар бар?
Әлегә менә без чыгардык хәзер 2-3 премьера, Мәхәббәт ФМ, аннан соң Авылы Тәкбай, аннан соң кичә генә премьерасы узды 7 ноябрьдә Масай Хәким Сәлимжановның туган көнендә, Банкрот спектакле 22 ноябрьдә булачак, Мин ана спектакле, анда ул кеше сәхнәдә сәгать ярымлык спектакль, моно спектакль, бер генә актриса катнаша торган Хәлимә Искәндәрова, аны куя яшь режиссер Рамил Гараев, аннан Стай Карим спектакленең үзеде буенча, Стай Каримның спектакле, Материнское поле, ничек була то, ана кыры, анам кыры әсәреннән үзек була инде бу.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, ә хәзер Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысын тыңларга тәкъдим итәбез.
Курылтайда фронтовиклар, хәрби хезмәттәгеләр, матрослар була. Курылтайга шулай ук мөселман социалистлары комитетыннан Мулла Нурвахитов, Казан мөселман комитетыннан Нәҗип Хәлфин, Бөтенрусия мөселманнары шурасыннан Садри Максуди, Казан хәрби бүлгесе башлыгы полковнигы Каравиченко да киләләр. Курылтайда Бөтенрусия мөселман хәрби шурасының низамнамәсе һәм программа кабул ителә.
Шураның низамнамәсендә түбәндәгеләр әйтелә. Шура армия, флот һәм махсус берләшмәләрнең вәкилләре белән Корылтай тарафыннан сайланган 12 әгъзадан төзелә. Чечен, осетин кебек җирле хәрби бүлекләрдән, казах берләшмәләрендә хезмәт итүче мөселман казахлардан, мөселман кырым кавалерия полкыннан, Төркстан, 1-нче Дагыстан полклары белән Кара диңгез флотындагы кырым хәрби берләшмәсеннән, Балтик һәм Владивосток флотларындагы мөселман гаскәрләреннән берәр һәм армиядан 2-шәр вәкил сайлана. Шураның үзәге Казанда булачак. Шураның карары буенча Петроградта һәм башка җирләрдә дә бүлекләр ачылачак.
Курылтайда уставта әйтелгәнчә 56 хәрби комитет төзелә, тик аларның җитәкчеләре төрле сәяси карашта була. Шулай итеп, шура ичендә сәяси идеологиядан бердәмлек тәэмин ителми кала. Мәсәлән, әгәр Киев хәрби округында мөселман хәрби комитеты рәисе милләтче Музафаров булса, Уфа хәрби округында комитет башлыгы итеп большевик Ходайбердин билгеләнә.
Курылтайда кабул ителгән программа нигезендә шура бөтен мусульман гаскәрләренең вәкаләтле хәрби оешмасы дип саналарга тиеш була. Курылтайда кабул ителгән программа нигезендә шура бөтен мусульман гаскәрләренең вәкаләтле хәрби оешмасы дип саналарга тиеш була. Җирле бүлекләр үзләренә турыдан-туры кагылган мәсьәләләрдә мустакыйль булсалар да, гомуми мәсьәләләрдә шурага буйсынырга тиеш. Җирле хәрби комитетларның чыгымнарын күтәрү өчен офицерларның хезмәт хакыннан 4, солдатларныкыннан 2% алынырга тиеш була. Хәрби корылтай белән бәйле бер мөһим фактны да күрсәтергә кирәк. Русия мусульманнарының бөтен гамәлләренә матди ярдәм кылган 2 мәшһүр Азербайджан бае мусульман гаскәрләре шурасы корылтаена да акча бүлеп бирә. Хаҗи Зәйнел Габедин Тагиев 10 мең, Шәмси Асадуллаев 5 мең сум җибәрә. Тагиев корылтайга кадәр үк милли шура фондына 50 мең сум өсти.
Курылтай 5 көн дәвам иткән фикер алышулардан соң Мунасипов тәкъдимнәрен дә истә тотып түбәндәге карарларны кабул итә. Беренчесе, милли мәҗлес төзелергә тиеш. Икенчесе, мусульман гаскәриләре өчен милли аеру билгеләре тәгаенләнсен. Өченчесе, тылда вак гарнизоннарга таратылган мусульман гаскәриләрен бергә туплап, мусульманнар яшәгән шәһәрләргә урнаштырырга кирәк. Дүртенчесе, фронтта төрле дивизияләрдә хезмәт итүче мусульман гаскәри илләрен даими берләшмәләргә туплау шарт. 5-нчесе, Петроградка махсус вәкиллек җибәреп, милли хәрби берләшмәләр төзү мәсьәләсен ашыгыч рәвештә каралырга тиеш. 6-нчесе, 1-нче Кырым батальоны мөстәкыйль гаскәри берләшмә дип саналырга тиеш. 7-нче, хәрби шурага яңа милли берләшмәләр төзү өчен вәкаләт бирү тиешле. 8-нче, Кавказда һәм башка төбәкләрдә ихтияри милли берләшмәләр төзү шарт. 9-нче, Кавказ, Кырым, Каспий артындагы милли берләшмәләрдә солдатлар да, офицерлар да мөселман булырга тиеш.
Бөтен Русия мусульманнары хәрби шурасы корылтаенда хәрби мәсьәләләр генә түгел, ә мусульманнарны кызыксындырган башка проблемнар да каралган. Алар буенча да төрле карарлар кабул ителгән. Мәсәлән, мусульман гаскәриләре учредительный собраниегә сайлауларга актив рәвештә катнашырга тиеш. Тавыш бирү күләме җитәрлек дәрәҗәдә булмаган төбәкләрдә бары тик мусульман социалист кандидатларга тавыш бирергә тиешләр. Үз кандидатларның күрсәтә алмаган очракта төбәктәге социалист төркемнәре белән хезмәттәшлек кылырга бурычлылар. Мусульман хатын-кызларына сәяси һәм мәдәни хокуклар бирелергә тиеш. Җиргә кем генә хуҗа булмасын, дәүләт, монастырь, хосусый милекшеме ул, халык аннан бер тигез файдаланырга тиеш. Һәр кемнең җирдән файдалану хакы бар. Бөтен бу карарлар иң югары оешма буларак учредительный собрание тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Курылтай кабул иткән карарлардан күренгәнчә, аның делегатларының күпчелеген социалистлар тәшкил иткән. Билгеле ки, алар арасында бик азыгына социализм теориясен аңлаган, ләкин социалистик фирқаларның матур шигарьләренең сугыштан йөдәп беткән, яхшы киләчәккә омтылган солдатларны үзләренә җәлеп иткәне бәхәссез.
белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.